Jau rīt 4. aprīlī Latvijas pirmizrāde piedzīvos Dāvis Sīmaņa filma Marijas klusums. Filma, par kuru mēs jau esam runājuši, tāpēc, ka filma pasaules pirmizrāde piedzīvoja Berlīnas starptautiskajā kinofestivālā un saņēma arī ekumeniskās žūrijas balvu. Filma par aktrisi Mariju Leiko un par to, kas notika ar latviešu teātri skatuve Maskavā. Un savukārt par Rīgā dzimušo aktrisi Mariju Leiko mēs runājām īpašā raidījumā, tāpēc, ka šobrīd Marijas Leiko liktenis bija svarīgs gan filmas veidotājiem, gan arī Čehova Rīgas Krievu teātra radošajai grupai, un bija arī diskusija savējais starp svešiem, un šo raidījumu jūs varat noklausīties mūsu arhīvā, kur runājām Anita Uzulniece un Arturs Dīcis, dramaturgs. Bet šobrīd mēs tiekamies ar filmas Marijas klusums veidotājiem, režisors un viens no scenārija autoriem Dāvis Sīmanis. Sveiki, Dāvi!
Labdien!
Mākslinieca Kristīna Jurjāna.
Labdien!
Un aktrise Olga Šepicka slapjumā.
Labdien!
Olga ir Marija Leiko šajā filmā. Es gribētu sākt nevis ar to, kā tā ideja un filma veidojās, bet varbūt, Dāvi, tu vari mums atgādināt, kāda liktenīga sakritība bija Berlīnes Marijas Leiko seansam un tam, kas notika pasaulē.
Jā, nu, patiesībā tā filmas aktualitāte bieži vien veidojās pēc pašas jau filmas iznākšanas, un dažreiz tas process kaut kā nav paredzams. Un tā ir iznācis arī Marijas klusumu, jo tajā dienā, kad Berlīnas kinofestivālā notika presseans, tātad vienu dienu pirms oficiālās pirmizrādes, tajā laikā, kamēr noritēja seans, pienāca ziņa par to, ka Krievijā ieslodzījuma vietā ir miris Aleksejs Navaļnijs. Un, protams, filmas konteksts, kur tieši šī represīvo iestāžu un nu, dažāda veida spīdzināšanas, nopratināšanas, jebkurā gadījumā šīs policijiskās valsts izpausmes ir ļoti acīm redzamas tajā brīdī, kad vācu un citu valstu kritiķi, zāle bija pilna, iznāca no šīs zāles un pēkšņi saņēma savos telefonos ziņu, ka Aleksejs Navaļnijs ir miris. Protams, to vistiešākajā veidā sasaistīja ar filmu, un to mēs arī pēc tam varējām lasīt dažāda veida jau atsauksmēs par filmu, un kur patiešām recenzijās tas tika jau pieminēts kā tā reālā saikne, ka tas, kas iepriekš vairāk varbūt darbojies kā tāda, nu, tāds vēstures atgādinājums, pēkšņi ir kļuvis par pilnīgi reālu notikumu, ja, un ka tā filma, neskatoties to, kas stāsta par Staļina lielo teroru 30. Gadu otrā pusē, vienlaiku stāsta par Pūtina teroru tagad. Ja, un tas, protams, ir tāds ļoti smags, varbūt tāda smaga aktualitāte, ko filma šobrīd nes, bet, manuprāt, ļoti, ļoti svarīga.
Filmas darbība notiek tātad 30. Gadi. Marija Leiko brauc uz Maskavu, lai savu mazmeitiņu aizvestu un varētu teikt iesprūst Maskavā, un tad ir latviešu teātris skatuve, un tad šī teātra aktieri tiek nošauti. Kristīne, vai tu mēģināji radīt 30. Gadu beigu atmosfēru Maskavā, kaut kādas mēmā kino atblāzmas?
Viens no katras filmas tādiem svarīgiem priekšdarbiem ir laba lokācija un labu filmēšanas vietu izvēlēšanās un atrašana. Un mūsu radošā grupa jau ir, nu, mēs tā kopā strādājot esam īstenībā iegūstam tādu zināmu baudu ar vēl nekad neatklātu filmēšanas vietu iedzīvināšanu. Arī šoreiz mēs strādājām tieši tāpat, un mani pašu laikam tomēr visvairāk aizrāva tieši tā teātra vide, jo kaut kādā veidā tas zināmā mērā sasaucās ar veco jauno Rīgas teātra talpām, un bet tādā filmas kontekstā, protams, taisni tad, kad es noskatījos Berlīnē filmu, pirmo reizi es sapratu, ka likumsakarīgi, bet gandrīz katrā kadrā ir kāds vadonis. Un tas ir kaut kāds tāds simbols, kas iet cauri visai filmai nemainīgi, bet kādā no telpām vai kadru stūros vienmēr ir vai nu Staļins, vai Ļeņins, vai Dzeržinskis, bet nemainīgi tā vadoņa acs pār mazo cilvēku kaut kur kadrā ir. Un tas, protams, iedod noskaņu visai filmas darbībai, jo tu nekad neesi viens, tu visu laiku esi zem kontroles.
Dāvi, kā jūs atradāt aktrisi, kuru spēlē Mariju Laiko? Jo man šķiet, ka sākumā fotografijās parādījās Ines Kučinska, kur pēc tam filmā ir Asi Lācis.
Jā, nu, mums bija tāds joks Berlīnē par to, ka, ja jūs gribat, lai filma nonāk Berlīnas filmu festivālā kādā no pamatprogrammām, tad jums vajag uzaicināt uz galveno lomu Olgu Šepicku, jo iepriekšējā filma, kur pārstāvēja Latviju 92. gadā kādā no šīm pamatprogrammām, bija Jevgeņija Paškeviča filma Cilvēku dienas, kur Olga arī spēlēja galveno lomu, un kur operators bija mans tēvs. Bet tas tāds joks, bet patiesībā nu, ar Olgu mēs mazliet jau strādājām kopā iepriekš. Mums bija pieredze darbā pie filmas Tēvs nakts. Un tieši, nu, manuprāt, Olga, gan man grūti varbūt viņas klātienē to tā kā vēlreiz apliecināt, bet manuprāt tieši tas, ka viņa...
Olga, es tās jaus.
Ka tieši savā ziņā viņas atšķirīgums un kaut kāds tāds majestātiskums iepratīm pārējiem nu, mūsu filmā, tātad teātra skatuves trupas dalībniekiem, ja, tas man bija tāds patiešām visuzrunājošākais moments, lai Olgu uzaicinātu uz šo lomu, un manuprāt, nu, Olga ar šo darbu ir tikusi galā vienkārši izcili. Es domāju, tās fiziskās un psiholoģiskās prasības filmējot ziemā augstumā ļoti daudz arī tādu nepatīkamu fiziski sarežģītu ainu. Un Olga to tādā pilnīgi bez jebkādiem iebildumiem ar pārliecību, ar savu, vienlaiks savu redzējumu, bet vienlaiks arī ar tādu aktīvu ieklausīšanos gan manos, gan arī citu radošās grupas dalībnieku nu, tādos ieteikumos. Nu, es par šo pašaizliedzību esmu viņai mūžīgi pateicīgs.
Olga, kā jūs tuvojāties tam Marijas Laiko tēlam? Es iedomājos, ka droši vien jūs arī skatījāties pieejamos kīno materiālus, kur viņi spēlē mēmajā kīno vai pilnīgi citādi.
Nu, es atvainojos, man latviešu valoda nav tik bagatā, un kad es runāju no sirds emocionāli, es varu tikai savu valodu. Diemžēl. Ja nevidzīju jo rabotu, i pirmo raz vidzīju v Berlīnē, vod film Krisi,
очень для меня это было такое открытие, потому что я увидела такой очень яркий темперамент.
Olga stāsta, ka viņa nav skatījusies mēmās filmas, bet pasūtījusi teātra arhīvā fotogrāfijas, un acis bija ļoti svarīgas. Un tātad fotogrāfijas, acis un arī grāmata par Mariju Leiko. Un tā ir tāda aktrises mūžā laimīga sakritība, kā gan šīs ārējās izpausmes, gan ekspresija, gan temperaments, kas nav tipisks Baltijai, tas viss sakrita. Un Olga stāsta, ka šo formu viņa piepildīja ar savu izpratni un savu saturu, ko Dāvis, protams, esot koriģējis.
Jo dušu, jo projevlīņa.
Bet ir ļoti daudzi citi tēli, kā jau Kristīne minēja, vadoņi tur raugās katrā kadrā, bet ir arī nu, šie varas pārstāvi. Un es domāju, ka tas mākslas un varas attiecību mudžeklis, tas arī ir svarīgs filmā, jo Mariju apzināti vai neapzināti var izmanto.
Es domāju, tas tā ir viena no centrālajām tēmām filmā, ne jau tikai tā varbūt terora, racionālā un irracionālā daba, vienlaicīgā racionālā un irracionālā daba, ka tas nu, ka tā kaut kādā ziņā kaut kādi šķietami racionāli procesi, ko ierosina vara, lai pieņemsim, attīrītu sev platformu kaut kādiem tālākiem uzdevumiem, vienā brīdī tas sāk ripot kā tāds kaut kādu sniega bumbu nekontrolējumu, un tad jau pēkšņi tā sabiedrība ir kļuvusi par kaut ko tieši tādu pašu, kā tā vara, bet viņi darbojās kaut kādā tādā automatizētā, mehāniskā veidā. Un, principā, visi ir lēmti bojājai, un neviens nav pasargāts. Bet skaidrs, ka tāda cita tā tēma, un tā arī ļoti, ļoti svarīga, ir šī te mākslinieka atbildība totalitārā režīmā, mākslinieka redzēšanas vai neredzēšanas, akluma vai izlikšanās, ka tu neredzi tā tēma, ja tas, jo es domāju, ka šobrīd mēs to jo īpaši varam nu, tad, domājot par Krieviju un domājot gan par Krievijas šo te iekšējo represīvo mehanismu, gan arī, protams, domājot par emigrācijas krieviem, tieši māksliniekiem, tieši šī te, nu, tā atbildība, atbildības izjušana, sapratne, kādā veidā tu miedarbojies ar varu, vai tieši otrādi izlikšanās, ka tu to nesaproti, un līdz ar to vienkārši nu, esi acīm redzami režīma atbalstītājs. Nu, tā, manuprāt, ļoti, ļoti svarīga tēma arī tieši varbūt netik daudz, nu, tas, protams, ir gan tajā Staļina terora kontekstā, gan arī vēl jau vairāk mūsdienu
kontekstā. Es gribēju teikt, ka tur tas neatdala mūsu situāciju no totalitāras valsts situācijas, jo jebkurā brīdī mākslinieka atbildība ir ārkārtīgi nozīmīga pret to, ko viņš rada. Un tā kā bieži vien izrādās, ka kaut kā intuīcijas vadīti mēs strādājam ar lietām, kas varbūt pēc mēneša tiešām iegūst kaut kādas prādienu bīstamības situāciju, tad, nu, jā, vienmēr mākslinieka atbildība ir tā kā jāatcerās.
Nu jā, un jau sevišķi ņemot vairāk, ka gan teātris, gan kino, ko abi šie te mākslas virzieni vai mākslas nozeres, kuras ar kurām bija saistīta aktrise Marija Leiko, nu, viņas nenoliedzami bija politisks. Nu, pat iespējams nevainīgos teātra skatuve iestudējumos bija kaut kāda politikas klātbūtne, un tā politikas klātbūtne varēja būt kaut kāds šķietams protests, vai šī politikas klātbūtne varēja būt vienkārši nu, tā kā izpildīt noteikts propagandisks uzstādījums. Ja? Un tāpēc, man liekas, šī te mākslinieka atbildība un arī mēģinājums saprast, nu, ko tas mūsdienās nozīmē, un arī ne tikai, ko tas nozīmē cilvēkiem, kuri šobrīd ir totalitāra režīma daļa vai vismaz nākusi no turienes, aizbēguši no turienes, bet arī mums, dzīvojot demokrātiskā valstī, es domāju, šī te politiskā atbildība tieši radot kaut ko, tā arī ir īstenībā ļoti svarīga komponente, ja, mēs nu, izlikties, ka mēs veidojam nepolitisku mākslu, nozīmē, ka mēs vienkārši nesaprotam, ko mēs darām. Ja? Un mums ir jābūt savai pozīcijai, mums ir jābūt kaut kādai konkrētai nostājai, jo tā būs tā nostāja, ko skatītājs pēc tam ieraudzīs, vai nu skatūs, vai kinoteātri, mūsu gadījumā kinoteātri, un tas... Un šai nostājai jābūt ļoti, ļoti stingrai, vismaz... Autoriem jābūt pārliecinātiem par to, ko, par ko viņi stāv un kas ir tās vērtības tādā arī tādā politiskā plāksnē, kurus viņi pārstāv.
Kristīne, filmā ir ļoti būtiska nozīme arī kostīmiem, īpaši Marijas kostīmiem, kas veido tādu vizuālu tēlu, ja? Tas sākuma majestātiskais līdz filmas beigām. Vai kaut kādā veidā jūs skatījāties, kāda varēja būt iespējams Marijas Leiko tērpi, vai tam nebija nozīme?
Nu, strādājot ar Dāviju Sīmeni, ļoti reti ir iespēja ģērbt dāmas un radīt tādus kostīmus, kas izskatās drusku labāk kā nabadziņa tirgu, un šoreiz bija tāda brīnišķīga iespēja ģērbt dīvu teātra primadonu, un, protams, ka es iespaidojos gan no vācu 30. Gadu modes, jo nu, kaut kādā iztēlē, protams, visu laiku bija tā viņas mēmo filmu un kino dzīve, tur, un jā, man jāsaka, ka Olga ir ārkārtīgi pacietīga, un vispār no viņas es nedzirdēju nevienu vārdu pret kādu apģērbu, kas tika uzvilkts, un lai padarītu viņu skaistāku vai interesantāku nekad. Tas iešam ļoti neparasti, jo vienmēr aktrisēm ir kaut kādas vēlmes, bet Olga vispār visu laiku bija tik pateicīga un tik laimīga par to brīdi, kad mēs esam kopā un kad mēs kopā strādājam. Tā kā, jā, līdz pašai cietuma ainai, kur jau ir tiešām nomocīts cilvēks, tas bija brīnišķīgs kopdarbs, jāatzīst.
Pēc filmas, protams, rodas daudzi tie kāpēc, nu, piemēram, kāpēc viņa tik ilgi paliek Maskavā, kas notiek ar Marijas Leiko mazmeitiņu, kas īsti ir tas glazunovs vai glāznieks, kāda ir tā cena tiem cilvēkiem, kas tomēr paliek dzīvi pēc Latviešu teātra skatuves iznīcināšanu. Dāvi, vai tur tie, kāpēc ir atbildāmi, vai tas ir vēsturē noslīcināts?
Nē, nu, ir kāpēc, kuri ir atbildāmi, un ir kāpēc, kuri nav atbildāmi. Visbiežāk tie būs neatbildāmi, jo mums joprojām nav nu, brīvpieeja, un šobrīd vēl jau vairāk tiem arhīviem, kas varētu atklāt mums vairāk patiesību par šo periodu Padomju Savienības vēsturē, un tieši par latviešu likteni, ir, protams, ir dokumenti, ir ļoti svarīgu lomu arī mūsu filmas izpētē, nu, tā kā pirms filmēšanas izpētē spēlēja šī te atmiņas institūcija Memoriāls, kas ir Krievijā, kas šobrīd ir visa, principā, pilnībā sagrauta, un vairāk šī memoriāla līderi, kuri bija galvenie šī Staļina lielā terora nu, tāda atmiņu glabātāja, un tie, kas tā, ar to nāca ārā, kuri izvietoja memoriālās plāksnes dažādās vietās Maskavā, kas publicē dažādu veidu dokumentus, kas ir ar šo saistīts, tie šobrīd sēž cietumā, jā, Krievijā, un tāpat tas arī internet projekts Nemirstīgā baraka, kur ir ļoti daudz apkopots tieši šīs upuru biogrāfijas un arī šie nopratināšanas dokumenti. Bet jā, ļoti daudz no tiem kāpēc, protams, paliks vienmēr tikai kā tāds aizmiglots. Par glāznieku, protams, mēs varētu runāt par kaut kādiem konkrētiem vietiem gadījumiem. Skaidrs, ka mēs nezinām, kas notika ar mazmeitu Nori, jo viņa bija ļoti mazs bērns. Viņa visticamākais tāpatās kā citu šo te nacionālo operāciju. Operācijās represēto cilvēku bērni, viņa visticamākais nonāca bērnamā. Un iespējams kaut kur šobrīd Krievijā, varbūt ārpus Krievijas, dzīvo 90-gadīga sieviete, kura nekad mūžā nav nojautusi to, ka viņa ir Marijas Leiko mazmēta un ka viņa par tiem notikumiem kaut ko zina, kas ir norisinājušies 30. Gadu beigās Maskavā. Bet piemēram par glāznieku mēs zinām to, ka glāznieks vispār ir ļoti unikāla personība. Viņš ir tāds, nu, gandrīz tā kā tāds Figaro turp, Figaro šurp. Viņš ir vēl paspēja gan būt vācu okupētajā Latvijā, spēlēt teātri, gan viņš tiek it kā apcietināts vēlāk padomi valstī, bet ar kaut kādu ļoti atvieglojošā formā, ņemot vairāk, viņam ir iespēja vadīt pašam savu teātra trupu ieslodzījuma vietā netālu no Maskavas. Un arī viņa nāve ir ļoti mistiska, jo viņš iet bojā, nemaldos, 1947. Gadā, kad atgriežoties no teātra izrādes kopā ar aktieru trupu, tā ir cita jau trupa, smagā mašīna apstājās uz vilcienas sliedēm tieši pārbrauktuvē, un vilciens notriež šo mašīnu, un visi tā trupa, gandrīz pār par 20 cilvēkiem, gandrīz visi no viņiem iet bojā, tostarp arī glāznieks. Bet viņa liktenis ir, protams, nu, ir, tas ir vesels, vēl viens filmas vērts. Tas, starp citu, ir interesanti, ka šie te, nu, gan aktieri, gan vispār dažādi veidi revolucionārie darbinieki, ko rada 1905. Gads šeit, Latvijā, un arī vispār, nu, šī te kaut kāda latviešu inteliģence, kas veidojās saistībā ar tiem saucamiem otrajiem dēliem, ja, kurus sūta izglītoties tur Tērbats universitātē, kur ir ļoti tādi, vai Sankt Peterburgā caru laikā, ka tie kļūst par tādiem, nu, par tiem tam nemierīgajām dvēselēm, par kaut kādiem tādiem dīvainajiem personāžiem, kas izmaina veselu tādu ģeopolitisku, tektonisku plākšņu, nu, to virzību, ja, un par viņiem, un daži no viņiem ir vienkārši fenomenāli, tostarp arī, piemēram, man vienmēr ir fascinējis arī Marijas Leiko, nu, pirmā dzīvesbiedra, un arī viņas meitas Noras tēva, Johannesa Gutera, jeb Jāņa Gutera, liktenis, kas arī ir vesels, nu, vesels, jā, režisors, kurš patiesībā bija atbildīgs par visu vācu kinoindustrijas izveidi, nu, viens no tiem cilvēkiem, kas palīdzēja veidot šo te UFA sistēmu Veimāras Republikas laikā un vēlāk kļūst par uzticamu Trešā Reiha propagandas kino autoru un vēlāk Vācijas Demokrātiskās Republikas laikā jau socialistiskajā Vācijā, tajā daļā, kas ir, nu, atradās vistiešākajā noliegumā hitleriskajai Vācijai, saņem vēl mūža balvu par ieguldījumu un tiek godināts kā, nu, tāds tautas mākslinieks. Ja? Nu, tagad tas skaidrs, ka, nu, tie latvieši, kuri kaut kur, arī tie nepareizie latvieši, arī tie nelieši, kas dzīvo Padomju Savienības teritorijā starpkara periodā, un arī visi, protams, iet bojā šajās nacionālajās operācijās vai, nu, Staļina lielā terora laikā, nu, tie taču arī ir visi, nu, nestojas to, ka viņi ir galēji nelieši un slepkaus, un par tādiem mums arī viņas jāuzskata. Mums nav visu laiku jābar sev pelni uz galvas par to, ka latvieši ir, nu, jebkurā nācijai, jebkurā tautā ir nelieši, ir cilvēki, kuri ir jāsoda par saviem nodarījumiem, bet viņiem arī, nu, viņos ir kaut kas apvienojās, tāds ideālisms, neprāts, bet arī ļoti uz funkcijām.
Izdzīvošanas spēja, vaiprātīgs.
Nu, jā, līdz vienam brīdam, bet arī spēja kaut kādā veidā organizēt procesu, ne par velti. Gan čeks izveida Padomju Savienībā, gan gulagu sistēmas izveida.
Bet tu zini, ka piemēram Asis Lācis vēstule ir citēta Krīsas Burānas filmā par Māru ģimeli, kur viņa raksta Butirku cietumā priekšniekam, ka pirms viņu sūta uz ziemeļiem, lai viņai sagādā no mājām zīda nackreklu un rīta kurpes un cik tur kleitas. Nu, atsakot, tā viņa gatavojās uz tiem ziemeļiem caur to vēstuli, un tā vēstule ir citēta Kristus filmā.
Jā, nu te vēl jāpiebilst, ka Asja Lācis ir Māras ģimeles vecmāmiņa un daudzkārt pieminēto glāznieku, kas ir Latviešu teātra skatu režisors filmā Atveido Vils Daudziņš, un ļoti būtiska loma ir Arturam Skrastiņam, un par to visu droši vien jūs turpināsiet runāt arī pēc filmas seansiem. Jūs bijāt klāt arī Berlīnē, un Dāvis sniedza tur neskaitāmas intervijas, bet Olga, ko jums jautāja Berlīnē?
Было интересно, кто я, откуда, похожие вопросы, где черпала информацию про Марию, знала ли я о ней раньше? Нет, я не знала ничего о ней раньше.
Jā, es mēģināšu Olgas teikto pārstāstīt. Tātad Berlīnē, protams, jautāja, kā viņa gatavojās lomai, vai viņai nebija grūti izturēt skarbās ainas, kas ir filmā. Un Olga arī atbildēja, ka par Mariju Leiko viņa pirms tam nezināja neko, bet Marijas Leiko loma radīja viņā iekšēju sprādzienu, kas daudz ko padarīja saprotam. Un Olga to uztvēra kā misiju, un viņa kā aktrise bija bezgal laimīga, jo viņa vienmēr sev atgādināja, ka Marija Leiko to pārdzīvoja dzīvē, bet viņa tikai šo stāstu izstāsta. Un, protams, tas jautājums, kas iekšē ir bijis, kā Marija Leiko to nepateica priekšā intuīcija, kas varētu notikt. Un tā atbilde varētu būt, ka viņa ir aktrise, kurā dzīvo šajā iluzorajā pasaulē, un aktieris vienmēr ir izsaucis pēc skatuves. Tā kā Olgai tā bija misija.
Būs dzīvēn visigdā na pirmam mēsti v pulzu profesiju.
Tagad būs pirmizrāde Rīgā 4. aprīlī, pēc tam seansi visā Latvijā. Jūs tiksieties arī ar skatītājiem?
Jā, noteikti. Nu, tā kā mēs noteikti centīsimies, nu, tā kā aptvert to visu Latvijas areālu un arī viesoties reģionos, lai patiešām tiktos ar skatītāju. Interesantā kārtā šī varbūt ir tā filma, kur labāk ar skatītāju tikties pirms filmas, nevis pēc, jo tā varbūt tā pieredze, ko filma atstāja, to var vēl spriest, ņemot vairāk filmu pēc izrādīšanas Berlīnē. Vairākos patiešām, nu, tādos pārpildītos seansos un ar lielu rezonanciju arī pēc tam ir jau izrādīta Lietuvā saistībā ar Lietuvas starptautisko kinofestivālu Kino pavasaris, un tur arī vairākos seansos mēs varēja spriest par to, kāda ir tā cilvēka reakcija, un patiesībā, manuprāt, tas ir tas pats svarīgākais vispār priekš vēsturiskā kino, ka vēsturiskais kino izraisa vēlmi pabūt pašam ar sevi un mēģināt saprast, kas tad patiesībā vēl tur ir noticis ar noteiktām personībām, noteiktām situācijām. Nu, kaut kādā veidā uzsākt tādu turpināt šo te vēsturisko izpēti, ja ārpus filmas robežām. Un es domāju, ka filmas noslēgums, viņā ir šī smagnējība un neizbēgamības sajūta varbūt, kā rezultātā nu, mēģināt kaut kā komunicēt pēc tam vēl un mēģināt tā kā no autora puses tā kā aktīvāk tur kaut ko skaidrot par filmu, nu, manuprāt, ir nav vērtīgi. Man liekas, svarīgāk ir dot kaut kādus ceļavārdus pirms filmas un ļaut viņiem tā kā ieiet tajā filmā un varbūt gūt patiešām to, ko, kas man vienmēr šķits tas nozīmīgais, tāda vēsturiskā caitgaista, tāda laika gara sajūta. Jā.
Paldies jums šodien par sarunu. Tātad filma Marijas klusums 4. aprīlī piedzīvo Latvijas pirmizrādi. Berlīnē filma jau ir saņēmusi ekumeniskās žūrijas balvu. Paldies šodien par sarunu aktrisē Olgai Šepickai Slapjumai. Paldies māksliniecei Kristīnei Jurjānai.
Paldies.
Un režisoram un vienam no scenārija autoriem Dāvim Sīmanim.
Paldies.